komið sæl. Tveir bandarískir bræður á fertugsaldri voru handteknir í Búkarest, höfuðborg Rúmeníu, á mánudag og leittir fyrir dómara þar í gær. Bresk yfirvöld höfðu þá gefið út handtökuskipun sem rúmenska lögreglan fylgdi eftir. Bræðurnir heita Andrew og Tristan Tate og það svo fyrri sem hefur hvað helst unnið sér ýmislegt, misfallegt til frægðar. Hann verður framseldur til Bretlands þegar málaferlum hans líkur í Rúmeníu. Sakarefnin, kynferðisbrot og mansal. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og áhrifavaldandi kvenhatarinn Andrew Tate verður helst í dag.
Tate og Tristan bróður hans voru handteknir í Rúmeníu í morgun í krafti handtökuskipunar frá Bretlandi en síðar sleppt. Þeir eiga hafa beitt ungar konur hrottafengnu kynferðisofbeldi árin 2012-15. Dómstóll í Búkarest úrskurðaði að heimilt yrði að framselja þá til Bretlands en aðeins þegar málaferlum yfir þeim líkur í Rúmeníu. Þar þeim gefið að sök að hafa starfrækt mansalsring og neitt konur til að leika í klámyndum. Þeir neita báðir sök.
We are innocent men. No, we're very innocent men and in time everybody's going to see that and we're very excited to finish this judicial process and clear our names.
Andrew Tate, sem yfirlýstur kvenhatari, einhver umdeildasti áhrifavaldur sem getur. Hann á sér fylgjendur mjög víða en orðaval hans konur og minnihlutahópa fer þó fyrir brjóstið á mörgum. Tate var bannaður á Twitter en leifður aftur þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti miðlinn árið 2022. Tate ennþá bannaður á miðlum tæknirisans Meta, Facebook og Instagram. Málaferli í Rúmeníu geta tekið fleiri ár. Á meðan eru bræðurnir frjálsir ferða sinna innan landsins.
Sagði Oddur Þórðarson í 10 fréttum gærkvöldsins. En Andrew Tate á sér dyggan og stóran aðdáendahóp. Á YouTube til dæmis að finna þetta hérna lag sem hljómar hérna undir, sem titill lag Andrew Tate, The Andrew Tate Theme Song. Og því lýst svona. Hér loksins komið myndbandið sem allir hafa beðið eftir. Tónlistarmyndbandið við lagið hans Andrew Tate, lagið léttir lund og lætur hlustendur finna hvernig það að vera raunverulega með þetta. Að vera top G, eins og Andrew Tate með þetta. Hann og Tristan, bróðir hans, eru sannar fyrirmyndir okkar allra til þess að verða betri, sterkari og agaðri. Myndbandið sjálft, það svolítið eins og auglýsing fyrir ferðaskrifstofu, sportbíla, líkamsræktar fyrirtæki sem alveg örugglega til einhverstaðar. Það sýnir einfaldlega Tate á fjarlægum slóðum, að lyfta lóðum, keyra flotta bíla og njóta lífsins. Að vera með þetta. En það að vera með þetta, að vera top G eins og Andrew Tate greinilega mjög afstætt hugtak. Því að sum myndu til dæmis segja að það að vera fastur í rúmensku fangelsi með bróður þínum vegna þess að það búið að ákæra ykkur fyrir ógeðsleg kynferðisbrot gegn konum í tveimur löndum sé kannski ekki endilega skilgreiningin á því að vera með þetta. En hver eiginlega Andrew Tate kann einhver að spyrja sig? Eða þið vitið, þetta Andrew Tate. Og hann varð alveg rosalega vinsæll víða heim sem auðvitað alveg sjokkerandi.
Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man.
Það miklu erfiðara að vera karl en kona. Karlar þurfa að eiga alls konar dót til að þykja mikilvægir. Konur þurfa bara að eiga snirti dót því það nóg fyrir þær að vera bara sætar. Ég þekki karl sem þurfti að henda út 100 milljónum fyrir bát. En einhver kettling þurfti bara að blikka máluðum augunum og hún fekk eins bát ókeypis.
If you're the kind of person who feels like they need therapy, you're used.
Ef þér líður eins og þú þurfir á einhvers konar meðferð að halda, þá ertu gagnslaus aumingi.
Never say go into bed. Go into bed is emasculate. Cowards need sleep. Well, I'm texting you, you beautiful girl, but I'm.
Þú mátt aldrei tilkynna neinum að þú sért að fara að sofa. Svefn fyrir aumingja. Alvöru karlmenn fara ekki að sofa. Ég að senda þér skilabóðsæta, en ég svo þreyttur að ég verða að fara að sofa. Aumingi. Vitið hvað ég segi klukkan eitt á nóttunni? Fara að sofa? Nei. Ég fer að vinna. Þá segir hún, vinna á þessum tíma. Heldur betur, baby. Peningarnir, þeir sofa nefnilega aldrei.
Money never sleeps, baby.
Tate hefur þannig tekið sér stöðu gegn öllu því sem kalla má pólitíska réttugsun og réttindabaráttu kvenna og talar að eigin sögn hreint út hlutina eins og þeir eru. Ég sannarlega kvennhatari, sagði Tate í viðtali á YouTube. Ég er raunsæðismaður og þegar maður er raunsær, þá er maður kvenhatari. Það er engin leið að vera í tengslum við raunveruleikan og ekki vera kvenhatari. Já, Tate hefur nefnilega hvað helst vakið athygli fyrir umdeildar skoðanir sínar á eðli og hlutverkum kynjana. Alfa, male, hugmyndafræði og klískennt ríkidæmi sitt. Tate hefur ekki hikað við að snappa fighting á netinu, nú síðast við Gretu Thunberg, meira það á eftir, en með þessu hefur hann ítrekað baka sér vandræði og verið sparkað af hinum ýmsu samfélagsmiðlum oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. En nýjustu vandræði Andrew Tate er ekki tilkomin vegna skoðana hans og orða, heldur meintra, gjörða og athafna. Rétt fyrir áramótin var Tate handtekinn ásamt bróður sínum af lögreglunni í Rúmeníu og sitja þeir nú í gæsluvarhaldi. Sakargiftirnar, mansal, nauðkun og skipulögð glæpastarfsemi.
Hér heyrum við brot úr helst þætti Snorra Rafns Hallssonar Andrew Tate þegar þeir bræður Andrew og Tristan voru nýkomnir í fangelsi í Rúmeníu í byrjun síðasta árs. Rifjum aðeins upp sögu þessara bræðra.
Emory Andrew Tate III, eins og hann heitir fullu nafni, fæddist hann 1. desember 1986 í Washington DC. Foreldrar hans kynntust í Englandi en framan af ólst Andrew upp í Illinois og Indiana. Faðir hans var flughermaður og alþjóðlegur skákmeistari, skákfrumkvöðull svartra í Bandaríkjunum. Móðir Andrews var hins vegar frá Englandi og þangað fluttum með börnin þegar foreldrarnir skildu. Andrew var þá 12 ára gamall og við tók mikil fátækt að sögn hans og bróður hans. Söfnuðu þeir afgöngum á veitingastöðum eins og KFC og fristu til að eiga í matinn. 19 ára gamall fór Tate að leggja stund á hnefaleika og aðrar bardaga íþróttir á meðan hann vann fyrir sér í sjónvarpsauglýsingabransanum. Kickbox átti einkar vel við hann og náði hann góðum árangri í þeirri grein. Árið 2011 varð hann heimsmeistari í sínum þyngdarflokki þegar hann rotaði Jean-Luc Benoit. Tveimur árum síðar varð hann aftur heimsmeistari þetta sinn í þyngri flokki. Af 85 viðregnum sínum vann Kóbran eins og hann kallaði sig í ringnum 76 þeirra. Þar af 23 ár með rothöggi. Þegar best lét var Tate talinn næst besti léttþungaviktar kickbox-kappi í heimi. Þó Tate taki enn slægi endrum á sinnum snýr hann sér að öðrum verkefnum í kringum 2015. Stóra breykið kom svo þegar Tate var valinn til að keppa í raunveruleika þættinum Big Brother 2016. Þar dvelja keppendur saman í húsi undir vökulu auga sjónvarpsmyndavéla og í hverri viku einhver þeirra sendur heim þar til einn stendur eftir sem sigurvegari. Sviðsljósið virtist þó ekki ætla að endast lengi því upp úr kafinu kom heill hellingur af tístum á Twitter síðu Tate, tístum fullum af kynþáttafordómum og homofóbískum skoðunum. Kallað var eftir að Tate yrði sendur heim og þegar myndband birtist þar sem hann lamdi konu með belti var honum sparkað. Skömmu síðar kom annað myndband upp á yfirborðið þar sem hann segir konu að telja marblettina eftir hann. En bæði Tate og konan höfnuðu því að misnotkun eða ofbeldi væri að ræða. Allt hefði þetta verið með samþykki gert. Framleiðendur Big Brother stóðu þó fast á sínu. Fyrsta slaufunin af mörgum orðin að veruleika og Tate orðin umdeild fígúra.
Slap, grab, choke. Shut up, bitch.
Eftir að kickboxferillin fór að róast þurfti Tate að leita á önnur mið og hann þráði ekkert heitara en að verða ríkur svo hann geti gert hvað sem hann vildi. Eftir að hafa rannsakað peninga og hvernig þeir verða til gerði hann lista yfir allt sem hann átti. $10,000 í bankanum, bíll, innbú og 8 kærustur víðsvegar heiminn.
So I'm kind of like, what am I going to do? I thought, man, I investigated strip clubs way too much money, but this asset class of beautiful women was kind of on my mind for a few days.
Hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera, velti Tate fyrir sér. Ég rannsakaði nektardansklúba en það kostaði allt of mikið. En þessi tegund eigna, fallegar konur, voru mér ofarlega í huga í nokkra daga. Fyrir tilviljun rekst Tate svo á webcam síðu, þar sem konur fækka fötum og framkvæma kynferðislegar athafnir fyrir þjórfé.
I said hot girls, so I clicked on that, not because I was interested, but because I thought I have hot girls, and it was one of those webcam websites.
Ég smelt á það, ekki vegna þess að ég hafði áhuga, heldur vegna þess að ég var með heitar gælur, sagði Tate. Webcam-veldið sem Tate stofnaði byrjaði því rólega, þar sem nokkrar af þessum kæristum voru til í að vinna fyrir hann, en þegar mest var störfuðu 75 konur í hjónum. Viðskiptamódelinu lísti Tate í viðtali við Daily Mirror sem algjöru svindli. Tate lét konurna segja uppdiktaðar sorgarsögur fjárhagsvandræði til að vekja meðumkun áhorfenda og fá meiri peninga, sem enduðu svo mest í vasa Tate. En þetta er ekki í eina skiptið sem Tate hefur lísti yfir hvernig hann lítur á konur sem eignir. Það er rauður þráður hjá honum.
What would you do if I wanted to start an OnlyFans?
I don't think there's anything intrinsically wrong with women doing OnlyFans, as long as I had influence and control over it.
What do you mean? Do you want to be the photographer?
Vil ég kærasta hans búa til klám á OnlyFans hefur hann ekkert á móti því svo lengi sem hann hefur stjórn og fái stærstan hluta peningana. Hún sé að selja hans eign, annað væri vanvirðing. Óheiðarlegir viðskiptahættir sem þessir og neikvæð umfjöllun hindruðu Tate þá ekki í að stækka veldi sitt. Þvert á móti þreifst hann á því.
I don't believe in depression. Don't message me about depression because I don't believe in it.
Í september 2017 hélt hann í fram skömmu fyrir alþjóðlegan dag sjálfsvíga að þunglindi væri ekki raunverulegur sjúkdómur. Heldur réðist tilfinningin af kringumstæðum sem hægt væri að breyta. Ef líf þitt niðurdrepandi, þá verður þú þunglindur, skrifaði Tate. Jú, það eðlilegt að líða stundum eins og maður sé þunglindur, en það ekki sjúkdómur. Stundum ég svangur. Svo breyti ég því. Mánuði síðar lagði Tate svo orði belg í MeToo umræðuna. Sagði konur bera vissa ábyrgð á því að vera nauðgað. Nokkuð sem hann hefur ítrekkað haldið á lofti síðan og hefur meðal annars átt þátt í því að samfélagsmiðlar hafa lokað aðgöngum hans. Eftir þetta tóku aðrar umdeildar persónur Tate upp á sína arma. Alex Jones hjá Infowars, öfga hægri youtuberinn Paul Joseph Watson og Tommy Robinson sem hefur barist hart gegn mannréttindum múslima. Þetta sama ár 2017 flutti Tate svo til Rúmeníu þar sem hann hefur verið búsettur síðan. Ástæðan, hann hafði verið sakaður ofbeldi í samböndum, auðveldara að væri að forðast ákærur fyrir slíkti í Rúmeníu. Það væri svona 40% ástæða þess að hann yfirgaf Bretland. Ég ekki nauðgari, sagði Tate, en mér hugnast hugmyndinum að geta gert það sem ég vil. Mér finnst gott að vera frjáls. En svo heyra má á öllum þessum ummælum og skoðunum er Tate í raun ekki mjög frábrugðin öðrum karlréttindasinnum sem vaxið hefur fiskur hrygg undanfarin ár. Hluti af því sem hann lítur á sem sjálfshjálp er að kenna drengjum og körlum hvernig sleppa má úr Matrixinu. Í samnefndri hasarmynd frá 1999 er Neo, leikinn af Keanu Reeves, gefin möguleiki á að taka rauða pillu og sjá heiminn eins og hann eða taka bláa pillu og lifa áfram í blekkingu. Þessi myndlíking hefur ítrekkað verið endurnýtt af þeim sem aðhyllast samsæriskenningar og incel hópum á netinu sem tala það að taka rauðu pilluna og vakna upp til meðvitundar það hvernig feminismi kúar karla og heldur þeim í skefjum. Samhliða vexti öfga hægrisins hefur eftirspurnin eftir efni sem segir karlmönnum að það sé þeirra réttur að stjórna og ráða heiminum og heimilinu aukist. Karlar eigi að vera alfa og stjórna harðri hendi til að ná fram vilja sínum. 27. desember tísti hann upp úr þurru til umhverfisaktivistans Gretu Thunberg. Hæ, Greta Thunberg. Ég á 33 bíla. Bugattiinn minn með 2.16 8 litra quad turbovél, tveir Ferrari 812 Competizione bílarnir mínir eru með 6.5 litra VAF 12 vélar. Og þetta aðeins byrjunin. Vinsanlega sendu mér netfangið þitt svo ég geti sendið lista yfir bílasafni mitt og risavaxin útblástur þess. Thunberg leta ekki á svarinu standa. Já, upplýstu mig endilega, sendu mér post á smalldickenergy@getalife, svaraði. Tate svaraði þessu svo í myndbandi klættur rauðum slopp, reykjandi vindil með pizzakassa í forgrunni. Tók hann sérstaklega fram að pizzakassin myndi enda í ruslinu yrði ekki endurinn. Töldu margir að þessi pizzakassi frá rúmensku keðjunni Jerry's Pizza hefði átt sinn hlut í að vika Andrew Tate átt eftir að versna til muna. Þannig stóð nefnilega á að Andrew, bróður hans Tristan og tveir samstarfsmenn þeirra lágu undir grun mansal, nauðgun og skipulagða glæpastarfsemi. Rúmenska lögreglan hefði beðið staðfestingar þess að Tate væri á landinu áður en hún leti til skarar skríða í rassíuna. Pizzakassin var svo staðfesting. Þetta reyndist þó ekki rétt. Internetið áða til að hlaupa svona fram úr sér á stundum, en þeir félagar voru einhverja síður handteknir 30. desember. Andrew, Tristan og rúmenunum tveimur er gefið að sök að hafa reykið klám fyrirtæki og þvingað konur til þáttöku. Fórnarlömbin lokkuðu þeir til sín með svokallari loverboy aðferð sem þekktir í heimi mansals sem því miður er sérstaklega algengt í Rúmeníu. Þannig segjast brotamennirnir elska viðkomandi og gera sér upp ætlunum að stofna til ástasambands. Fórnarlömbin 6 voru svo þvinguð til kynferðislegra athafna með andlegu og líkamlegu ofbeldi og fjárkúun. Á heimili Tate fundust peningastaflar, skotvopn og hnífar. Fjórmenningarnir sæta nú 30 daga gæsluvarhaldi á meðan rannsóknin heldur áfram. Þetta gerist þegar maður endurvinnur ekki pizzakassana sína, tísti Greta Thunberg þó pizzakassin hafi ekki skipt máli. Upplýsingarnar Tate komu nefnilega frá sérfræðingahópi Evrópuráðsins gegn mansali, GRETA, Greta.
Nú vitið þið hver Andrew Tate er, hvort það hafi auðgað líf ykkar, skal liggja á milli hluta. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með þetta helst í dag. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur á morgun.